Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u petom poglavlju, i naše razmatranje započinjemo sa trećim stihom. Jer ljubav prema Bogu ovo znači da držimo njegove zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške. Nova Scofieldova referentna Biblija promenila je reč mučne u teške. Neću o tome raspravljati, jer smatram da je prevod dobar. Ali u bukvalnom značenju zaista stoji veliki teret, opterećujuće. Njegove zapovesti nisu za nas teret. To ne znači da ih je teško ispunjavati, već da ne predstavljaju breme kada se ispunjavaju. Jovan hoće da kaže kako dete Božije ima želju da poštuje njegove zapovesti. To je nešto što Božije dete želi da radi iz navike i zbog toga mu nimalo ne predstavljaju breme. Malena devojčica držala je u rukama veliku, tešku bebu, pa ju je jedna gospođa zabrinuto upitala: "Devojčice mala, zar nije ta beba preteška za tebe?" Dete je odgovorilo: "Nije mi teško, to je moj brat." U tome je razlika, vidite. To je sve ono što je na svetu važno. Radi se o njenom bratu. Jer ljubav prema Bogu ovo znači da držimo njegove zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške. Smisao je u tome da ih ispunjavamo sa ljubavlju, jer nam ne nameću nikakvo breme. S kolena na koleno prenosi se priča o čovjeku koji je u davnoj prošlosti ušao u mali grad u Americi u državi Oklahoma, vozeći ostatak svoje porodice u natkrivenim kočijama. Zaustavili su se kod gradskog dućana da popričaju sa gazdom koji je sedeo na prevrnutoj gajbi od jabuka ispred ulaznih vrata. "Kakav je ovo grad?" upitaše ga. A vlasnik dućana im odgovori: "Pa, iz kakvog ste vi grada došli?" "O," reče čovjek, "došli smo iz divnog grada. Tamo su se svi međusobno poznavali, vodili računa jedni o drugima, bili su to baš sjajni ljudi. Zaista nam je bilo krivo što smo morali da idemo, ali planirali smo da idemo dalje na zapad. A sada nismo sigurni gde da se zaustavimo. Kakav je ovo grad?" Trgovac mu odgovori: "Ovaj grad je baš onakav kakav ste ostavili, upravo isti grad." Čovek reče: "Dobro onda, čini mi se da ću ostati ovde." I nastavi dalje niz ulicu. Nedugo zatim još jedne manje kočije zaustaviše se ispred gradskog dućana. Čovek upita vlasnika: "Kakav je ovo grad?" Trgovac ponovo odgovori: "A kakav je bio grad iz koga si došao?" "Ma jedva smo čekali da pobegnemo iz njega," odgovori čovek. "Tako pokvarene ljude još nismo sreli u životu. Nikad nisu bili susretljivi, dobri susedi. Tamo nismo stekli nikakve prijatelje. I to je najveći razlog zbog koga smo otišli." Trgovac mu uzvrati: "Pa, čini mi se da je ovaj grad isti takav. Mi smo baš takvi ljudi." A drugi čovjek odluči se da ode iz grada. Drugi meštanin koji je sve to vrijeme sedeo pored vlasnika dućana reče mu: "Ej, čekaj malo, zašto si toj dvojici ljudi dao različito viđenje našeg grada?" A vlasnik dućana mu odgovori: "Naučio sam da će svaki grad izgledati baš kao i onaj pređašnji, jer se ti kao osoba nećeš promeniti." Smem li da kažem da dete Božije treba da shvati kako nije na njemu da traga za osobom koja bi nešto učinila za njega, već se od njega očekuje da ljubav ispoljava na delu i u pravoj brizi za ostale. Potom će svi poznati da ste moji učenici. Ako budete imali ljubavi među sobom, kaže 35. stih 13. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Ako ljubiš Gospoda Isusa, ako ljubiš svog nebeskog Oca, tada ćeš voleti i ostale vernike. Znaćeš onda da se držiš njegovih zapovesti i neće ti nimalo biti na teret. Gospod Isus je kazao, jer je moj jaram blag i moje breme je lako. Ovo je 30. stih 11. poglavlja Evanđelja po Mateju. Biće ti teško, osim ako nemaš pravu ljubav za Gospoda i ne želiš iskreno da mu služiš. Tada ti rad u crkvi i ostale službe neće nikada predstavljati teret. Dok sam bio student na teološkom fakultetu, doktor Ironside je naučavao ovu Jovanovu poslanicu i onda nam je ispričao sledeću priču. Pre nekog vremena čitao sam o čoveku koji je proveo nekoliko meseci u Indiji. Vrativši se, pričao je o Indiji prijateljima u svom domu. I razgovor je skrenuo ka misijama. Pa je ovaj čovek na osnovu svog ogromnog iskustva posle 5 meseci provedenih u Indiji rekao: nemam nikakve koristi od misija i misionara. Proveo sam tamo nekoliko meseci i nisam video da su nešto korisno uradili. Zapravo, tokom celog boravka u Indiji nisam sreo ni jednog misionara. Smatram da crkva uzalud troši novac na misije. Tih stariji gospodin sedeo je u blizini. Sve vreme je ćutao, međutim, sada je progovorio rekavši: izvinite, koliko ste ono bili u Indiji? 5 meseci. Kojim povodom ste išli u Indiju? Išao sam u lov na tigrove. Jeste li vidjeli tigrove? 20 njih. Baš neobično, reče stariji gospodin. Ja sam proveo 30 godina u Indiji. I tokom svih tih godina nisam video ni jednog tigra. Ali sam zato video na stotine misionara. Otišli ste u Indiju da lovite tigrove i našli ste ih. Ja sam bio u Indiji radi obavljanja misionarskog posla i sreo sam mnoštvo drugih misionara. Šta tražiš, to ćeš i naći, prijatelju moj. Je li ti stalo do toga da danas radiš za Boga? Jel mariš za to da propovedaš Božiju reč? Narod kaže, pa, ne vidim neki naročiti pomak. Ne, ti si se samo zadesio tamo gde se stvari nisu događale. Jer Božja reč se itekako propoveda i ostvaruje svoj uticaj u srcima i životima ljudi. Jer sve što je od Boga rođeno pobeđuje svet. I ovo je pobeda koja je pobedila svet, naša vera. Pošto smo toliko toga čuli o pobedi u životu današnjih hrišćana, možda će ti izgledati čudno što se ona u Novom Zavetu prilično retko pojavljuje. Šta je to što pobeđuje svet? To je naša vera. Vera je ta koja nas spasava, vera je ta koja nas održava. Spaseni smo verom. Hodamo u veri. Verom u Isusa Hrista rađamo se kao deca Božja i vera je jedini način kojim smo ti i ja sposobni da pobedimo ovaj svet koji nas okružuje. Jer mi sad imamo neprijatelja, a njega je Jovan i ranije pominja. ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema ocu, kaže prva poslanica Jovanova 2. poglavlje 15. stih. U svetu postoji nešto što je od tela, nešto što je od sveta i nešto što je od đavola. Kao što bi to rekao Wordsworth, svet je previše sa nama. Kao vernici mi jesmo u svetu, ali mi nismo od sveta. Ovaj svet u kome živimo ti i ja je veliki, pokvaren i zao svet. Veoma lako možemo da se upecamo na njega. Može nam postaviti zamku. Ima u Starom Zavetu jedan lep primjer za ovo, za koji mislim da će nam na ovom mestu biti od koristi. To je priča o Isusu Navinu i deci Izraela kada su ulazili u obećanu zemlju. Prvo, moram da kažem da obećana zemlja ne predstavlja nebo u figurativnom smislu. Naše pesme u kojima je Hanaan otpevan kao nebo i mesto gde odlaze vernici jednostavno ne odgovara onome što nas Bog uči u svojoj reči. Zapravo, Hanaan predstavlja stanje u kome vernici žive ovde na zemlji. Možemo živjeti u divljini i mnogi vernici danas i žive u divljini. Njima nimalo nije zabavno, mada ponekad pomisle i da im jeste zabavno, jer u pustoši nije zabavno. Marš kroz pustinju nije bio lak, ali je zemlja Hanaan mesto gde bivamo blagosloveni svim duhovnim blagoslovima. Kada je Isus Navin ušao u zemlju, ona mu nije bila predata na srebrnom poslužavniku. Da bismo ti i ja danas uživali duhovne blagoslove koji nam pripadaju, potrebno je da razumemo da nam predstoji bitka koju treba da izvojujemo. Neprijatelj drži za posednutu teritoriju i neće nam dozvoliti bilo koju vrstu oslobođenja ili pobede bez prethodne bitke. Kada je Isus Navin ušao u obećanu zemlju, suočio se sa tri neprijatelja koja su stajala pred njim. Sve dok ih nije pobedio, nije mogao da zaposedne obećanu zemlju. Prvi neprijatelj bio je Jerihon, a Jerihon predstavlja svet. To je bilo prvo mesto na koje je Isus Navin udario. Bio je očigledan njegov pokušaj da zemlju prvo podeli na dva dela, a potom ih zaposedne jedan po jedan. Zatim, drugi neprijatelj je bio mali Gaj, koji je predstavljao telesnost. Isus Navin posla manji odred vojske da zaposedne Gaj, misleći da će Gaj lako pasti. Ali je baš na tom mestu doživeo neviđeni poraz. Dobar deo hrišćana uspeva da pobedi svet, ali uvek pokleknu pred telesnim. Hoću reći, mnogo je svetih koji se ne predaju svetskim navikama, ali idu u crkvu i ogovaraju, odaju se telesnosti. Mogu duvati u trube i srušiti Jerihon, ali ne mogu oduvati Gaj. I na kraju, tu su Gavaonjani koji predstavljaju đavola. Uspjeli su da prevare Isusa Navina, jer đavo je od početka bio lažov, još uvek je na delu i polazi mu za rukom da obmanjuje verne. Vratimo se sada na četvrti stih i razmotrimo ga u odnosu na Jerihon. jer sve što je od Boga rođeno, pobeđuje svet. Ako si dete Božije, uspećeš da pobediš svet. Kako ćeš osvojiti pobedu? I ovo je pobeda koja je pobedila svet, naša vera. Dakle, ne borbom, već verom. Kako je ovaj čovjek Isus Navin osvojio Jerihon? Jerihon je bio neprijatelj koji se isprečio pred njim, a on je morao da zauzme grad. Kako je nameravao da zauzme grad? U bici. Ni najmanje, jer Bog mu je još rekao šta treba da radi. Bog mu je rekao: ne želim da uđeš u grad provaljujući gradska vrata, želim da obilazite oko grada. Umjesto da svoju najbolju vojsku pošalješ napred kao predvodnike, specijalce, želim da sa njima hodaju i sveštenici, noseći kovčeg zaveta. Neka sveštenici nose ovnujske rogove i neka duvaju u te trube, dok budu obilazili oko grada. Ali nipošto ne smeš napasti sam grad. Bog je Isusu Navinu dao najneobičniji način da zadobije jednu bitku. Siguran sam da je grad Jerihon bio opasan u zaštiti od ovih ljudi koji su prešli na bujalu reku Jordan, što mora da je za stanovništvo Jerihona delovalo nemoguće, a najpre kao slutnja predstojećih događaja. Stoga zatvoriše gradska vrata spremni za odbranu od Izraela. Mislim da je stražar na vratima dao znak: evo ih, dolaze, čitava izraelska vojska. Dok su marširali ka gradskim vratima, setite se da ih je unutra čekala vojska spremna na odbranu. Ali, stigavši do vrata, Izraelci napraviše zaokret nadesno i nastaviše da hodaju. Obišli su jedan krug oko gradskih zidina, a potom se vratili u svoj logor. Budite sigurni da je te večeri general okupio svoje oficire unutar zidina sa namjerom da otkriju koju to strategiju Izrael pokušava da sprovede protiv njih. Pripremili su se za sljedeći dan najbolje što su znali i umeli, dok stražar na vratima nije ponovo povikao: evo ih, dolaze ponovo. Ponovo su se opasali za bitku u slučaju da Izrael pokuša da provali kroz gradska vrata. Verovatno da su na vrhu zidina stajali vojnici, spremni da na njih prospu vrelo ulje ili vodu, da ispale strele. Ali Izrael nije ni pokušao da se probije. Još jednom su jednostavno obišli krug oko zidina, što su ponovili 6 dana. Do tada je vojska unutar jerihonskih zidina već skoro poludela. Šta se to događalo? Ništa im nije bilo jasno. 7. dana, kada je Izrael obišao svoj krug još jednom, generalovo osoblje je ispustilo uzdah olakšanja rekavši: ma kakvi, ako ovako nastave, oni izgleda nikada neće zauzeti grad. Samo izvode nekakvu glupavu predstavu. Sa svetskog stanovišta zaista je sve delovalo glupavo. Moraš priznati da je strategija bila krajnje neobična. Ali ovoga puta stražar povika: stani malo, ne vraćaju se u logor, nastavljaju da obilaze još jedan krug. I Izrael je nastavio da maršira oko zidina 7 puta. Šta se potom desilo? Potom su sveštenici Izraela dunuli u trube, ljudi su povikali i srušili zidine Jerihona. Deca Izraela su verovatno u potpunosti opkolila grad i kada su zidovi pali, vojska unutar grada našla se u potpunom čudu. Kako su Izraelci zauzeli Jerihon? Borbom? Ni najmanje. Samo su marširali oko zidina slušajući uputstva koje im je dao ne Isus Navin, već onaj nepoznati vojvoda vojske gospodnje. Nastavit će se.